Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Риддер қаласындағы орман өрті толығымен сөндірілді. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли хабарлады. Шығыс Қазақстан облысында биылғы өрт қаупі жоғары кезең басталғалы бері 16 рет орман өртенген. Бұл туралы облыстың төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Елордада тағы бір ірі сауда ойын-сауық орталығы Сарыарқада азаматтарға коронавирус инфекциясына қарсы вакцина егіле бастады. Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы жарияланды. Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстары қызыл аймақта тұр. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазнауыс сайтынан оқи аласыздар.